Hei og velkommen til Steppodden, som en podcast produsert av Steppeforeningen med støtte fra Helsedirektoratet. Jeg heter Even Hortne-Varaker og programleder for denne podcasten. Jeg er 21 år og studerer samfunnsøkonomi på NTNU i Trondheim. Med meg i studio i dag har jeg deg også, så du kan
forlange
hvordan du ser deg selv.
Ja, jeg heter Oskar Eikeseth. Jeg er 25 år. Jeg jobber som konsulent i EU. Jeg har også studert samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU i Trondheim. Så du er jo en skikkelig hermegås, jeg vet.
Ja, jeg er vel det.
Ja.
Men det er min feil at vi har de samme interessene og ender opp i samme by.
Ja, det er vel sånn som det er med. Men nå har jo jeg flyttet til Oslo da. Jeg synes jo det er like even at det er to stykker med taleutfordringer skal spille en podcast. Når det eneste måten du skal på med å konsumere denne podcasten er å lytte. Så jeg håper i hvert fall de klarer å lytte bra da.
Ja, de skal ha tålmodighet med oss, og så krysser vi fingrene for at vi snakker tydelig nok, sånn at ikke alle må slutte når denne episoden tenker bare et enes ord, og det er hæ, hva søren var det dette handlet om?
Hvem vet?
Denne podcasten skal handle om studier og arbeidsliv, og du også har jo nevnt jo innledningsvis at du jobber som konsulent i EU.
Det stemmer.
Men jeg føler at du er den typiske konsulenten, da, fordi jeg tenker jo konsulent, det er gjerne den BE-studenten som har betalt kroner for å gå på en skole for å ikke. Fordi han er kommet og handler seg i skolen og har bare oversleis og du vet hele pappa. Men sånn, hva er egentlig jobben til en konsument?
Det er mer enn det du presenterte nå, Even. Nei, altså, en konsulent er jo en som hjelper eller rådgiver andre bedrifter. Hjemme så er det jo sånn at man har et spesialfelt, og det kan være vanskelig for en bedrift å ansette en spesiell person med den kunnskapen eller kompetansen som en konsulent har, og da finnes disse store konsulenthusene som EU. EU er jo et konsulenthus med 2500 ansatte i Norge, 400.000 ansatte over hele verden. Og det vil hjelpe med veldig mange ting. Økonomi, bærekraft, teknologi, andre konsulentoppgaver, skatteregler, lov. Vi driver med så mye, og en konsulent kan i praksis drive med alt mulig.
Det var veldig interessant da. Jeg gleder meg at vi skal snakke mer om dette senere i podcasten.
Men nå må vi begynne kanskje å prate litt om utdanning og studier.
Det var vi begge har jo gått på NTNU og har hatt en flytteprosess til en ny by. Hvordan var det for deg?
Jeg kom jo kanskje inn på studiet på en litt annen måte enn mange andre. Jeg har vært lærling i 2 år i en offentlig virksomhet og tatt påbygg som privatist, men jeg tok fagbrevet. Så jeg kom liksom litt fra arbeidslivet og inn i studiene, og ikke liksom fra videregående, som kanskje er vanlig, da. Jeg tenker at det var en omveltning, det å flytte hjemmefra. Det var første gang jeg flyttet hjemmefra, som veldig mange andre studenter. Det er jo liksom, det er jo alltid på en måte mye ting man må gjøre på videregående eller skolen tidligere, så er du vant med at liksom, tilrettelegging og alt går på skinner, og hjemme, det er jo mor og far. Mens her så, du må ta mer grep for å finne ut av hva du trenger, og ting er litt mer fragmentert, kanskje. Så det var jo på en måte, jeg vet ikke hva du tenker, Even, men man må på en måte ta litt mer ansvar.
Absolutt. Jeg kan jo, jeg begynte jo rett på studiene til videregående. Jeg husker den våren før jeg begynte som en ganske krevende tid, fordi det var første gang jeg på en måte måtte sette meg inn i byråkratiet for studentbolig, for BBA, finne ut av hva jeg hadde rett på og alt det der. Så det er en prosess, men det er jo klart at når du finner veien, og når du møter de rette personene, da blir jeg det veldig greit. Og sånn, ja, men første høsten er jo alltid vanskelig for alle. Uavhengig om du har sett, men du er helt ny i en ny by, du har kanskje noen nett. Være i den byen. Og for meg spesielt toppet det seg om at jeg hadde nødvendig assistanse før langt ut på høsten. Og da gikk jo veldig mye av tiden til bare det å overleve, det å lage seg teknikker for å komme gjennom hverdagen.
Ja.
Så, men det som er bra for min del er at mange av de fagene jeg hadde det semesteret, mye av det var repetisjon fra videregående, da.
Og det hadde stort fordel for meg, på en måte som jeg sa. Jeg tok fagbrev og forholdt om studiekompetanse med fagbrev, så tenkte man ikke så mye matte. Man tenkte den enkleste matten. Og som både du og jeg er klar over, så er jo samfunnsøkonomi et matte tungt fagområde. Så for meg så husker jeg at det var veldig krevende å sette seg inn i vanskelige matematiske ting som derivasjon. Det er sikkert mange lytter som ikke aner hva derivasjon er, og vi skal ikke gå inn i det. Men for meg så husker jeg nok at jeg tenkte ikke BPA-assistanse, men det å finne ut av det praktiske i livet, samtidig så skal du lære deg et helt nytt, altså du skal lære deg teknikkene du bruker i det studiet du går, da. Og det er ikke sant, om du aldri har vært borte i hvordan du liksom fagene i det. For oss da, samfunnsøkonomi er bygd opp. Det tar ekstremt mye energi, så jeg husker jeg synes at liksom første semester var nok mye mer, det opplevdes mer krevende faglig studiemessig enn det er senere, da. Og selv jeg var jo på liksom nippet, ja, er samfunnsøkonomien noe for meg. Så tok jeg eksamen, og det gikk for så vidt bra. Og da, det er nok litt om med alle. I hvert fall veldig mange fagstudier, og jeg tror på en måte det er litt viktig å ikke gi opp med en gang, men å gi det en sjanse i det semester et år, og kanskje husk at det er lyset i tunnelen.
Mm.
Samfunnsøkonomi er som typisk tunnelfag, for det, om du skjønner hva jeg mener.
Ja, nei, altså, hun ene assistenten min, hun pleier jo noen ganger å si meg, Even, du studerer jo samfunnsøkonomi, du studerer jo matte, og det er jo for så vidt sant, fordi jobben min som student er jo basically å løse ligninger og få resultat ut av det, men det du sier med at første høsten, og det tror jeg er viktig også å si, uavhengig av hva man har sett med at første høsten er alltid tung. Første høsten er alltid vanskelig. Det er så mange intro, det er så mye nytt. Jeg har snakket om det er så mye nytt, det er så mye å forholde seg til, altså, jeg vil bare si fadderuka var jo veldig pangstår for meg, fordi da jeg var ny student, så hadde jo jeg aldri i mitt liv vært en fest. Og så var...
Ikke jeg heller!
Og så var jeg godt, og kommer jo rett inn i... Fadderuka, for da er fors og fest, og alt mulig i dagens vis.
Jeg husker min første fors under fadderuka, når jeg var ny student. Da hadde jeg heller aldri vært på fest, og jeg hadde jo drukket før, men jeg hadde på en måte ikke veldig... Jeg hadde ikke drukket veldig mye, så jeg tok med meg to halvliter med sider på det forset, og jeg var allerede sjanglet av sted til det utestedet vi skulle møtes. Men det er jo også på en måte et annet tema som er veldig viktig, som jeg tror både du og jeg har forventning med, og som påvirker et ungt. Mange med CP, og mange unge voksne med CP. Og det er jo yndlingspersonen i livet vårt, nemlig vektene på utestedet.
Ja.
Jeg har jo opplevd veldig ofte å bli forvekslet at jeg er full. Selv når jeg er klink enig, har jeg blitt kalt for full, og da kan du tenke deg når du da kanskje har en eller to enheter på innsiden, da. Og det, heldigvis, så hadde jeg studiekamerater som klarte å forsvare meg, og som regel så klarte jeg å komme meg inn. Det var kanskje ikke alle ganger jeg burde komme til, men jeg kom da inn likevel. Men hvordan hadde det vært på deg, Evan? Hadde du noen opplevelser i det?
Hår synes jeg er vanskelig, fordi jeg liker da i vin, og jeg drømmer jo hår da jeg er hjemme og sånn. Men jeg merker jo nettopp på grunn av det du sier med dårlig balanse, altså, som jeg pleier å si, jeg sjangler edder, og da vet jeg ikke hvordan blir det med noen enheter under bors, altså, fordelen min er jo kanskje at jeg sitter i en rullestol, og derfor har, på en måte, det kan være lettere for meg, ja. Kommer inn på utestedet, men så er det jo greit at plutselig er det ikke tilrettelagt, og da må jeg gå opp en trapp,
ja.
Som edru, ikke noe problem i det hele tatt. Altså, trapper er jeg så vant til. Bare sånn, hadde du kjørt forbi huset mitt hjemme i Bærum, hvor jeg kommer fra, så hadde du aldri gjettet at du bor hjemme og ser på i det huset, fordi det er trapper overalt.
Ikke sant.
Men noe med jeg har jo lyst til å prøve å være full en gang, hvis det er...
Du er hvis jeg skal invitere deg, og jeg skal garantere deg at jeg skal klare det. Jeg skal personlig ta ansvar for at det ønsker blir oppfylt en dag. Bare vent. Ja. Det driver ikke å reklamere for å drikke alkohol her, altså. Det er ikke det som er meningen her, men tilbake på poenget da, så tror jeg det er veldig sånn viktig. Det å tørre å være med på forbruket, det tror jeg er en veldig viktig verdi også, for du velger om du... Hva du vil være med på, om du vil drikke, om du ikke vil drikke, hva du føler deg trygg på. Men jeg tror det å, liksom, og for meg så var det veldig viktig at de andre også lærte litt hva CP var. Og det er dessverre en fordel for spesielt oss med CP som har språk. Eller taleutfordringer da, som både du og jeg har, even at vi gjerne blir sett på som litt dumme, rett og slett. Så det er jo liksom, det er jo også å knuse den barrieren tidligst mulig da, det tror jeg er litt viktig.
Men det er enig, altså, jeg tror at det er rullestolen som gjør at folk tenker, eller dømmer meg feil. Jeg tror det har mye med talevanskene mine, og også det jeg har spørsmål som gjør at jeg noen ganger selv føler at jeg kan se ganske dum ut. Men det vil ta tak i når det du sier der med å delta, det er kjempeviktig, fordi selv om de fleste som kommer til å høre på dette, kan komme til å vite at vi er helt vanlige unge mennesker, så er det et ekstremt poeng. Først og fremst er det bare vanlige tjener som vi gjør helt vanlige ting, og da handler det også om at vi vil være med og delta, være med på ting med venner. Og alt det der, og det er veldig kjedelig når å se en noen ganger kan gjøre det vanskelig på grunn av dårlig tilrettelegging, men det å være med i fadder, og være med og kose, være med ute, det å skape nettopp, det bidrar både til at jeg får flere venner, og på en måte får et sosialt liv, men det bidrar jo også til å motvirke det vi snakker om. Men det med fordommer, altså det bidrar jo til at andre ser at noen even her ser, men hva søren gjør vel det? Han er jo som oss, liksom.
Ja, og det må jeg liksom, nå gikk jo hjem totalt. Og det er mange av de jeg studerte med, studerte jo i 5 år. Og mange av de sa også til meg mot slutten, liksom, Oskar, jeg driter om vi har sett på meg, og liksom av og til så, jeg vet ikke om du kjenner deg litt igjen, men av og til så prøver man liksom å bruke de fordommene til sin fordel da, liksom. Ja, nei, jeg ser på, så jeg må, nei, det var derfor, ikke sant, så da, om det ikke vi visste om, og liksom, ikke ha fordommer seg, da synes du ofte, jeg vet at det bare er bullshit. Da vet du på en måte ok, det er der de skal være, da. Men jeg tror du har mange, jeg tror du har et veldig godt poeng, og jeg tror dessverre mange med kjøpe er litt forsinket til å isolere seg selv. Och det som jag kallar för källselektion. Alltså du tänker du lika bra om att låta en utställning. Du tänker du lika bra om att få en jobb. Du tänker du aldrig kan bli en god kärsta för exempel. Och det kommer ju ifrån sig. Det kommer ju ifrån på grund av vi har sedan vi var i barnmagen så har vi ju läst att vi på mobbe är en typ av amrömsborger. Men på mobbe dessvärre så är det så att samfunnet kommer ju inte till att ändra det för dig. Så det är liksom något du må ta lite tak i källan. Och törre och av och till så går du på smilla. Det gör alla människor, det gör du också om du har köpet. Men det, du må på mobba tåla det då.
Men det du säger där är så viktigt för dig. Jag har någon gång känt på de tankarna där. Istället för att det är särskilt och så. Men jag tänker, för att utan att varför ska andra definiera vilka möjligheter du har, vilka resurser du har? Jag tänker att vår historia visar ju att det är möjligtvis sant. Jag så blir det ju advart av mina föräldrar, husker jag, om att flytta till Trondheim, för de tänkte som, oj, men det här blir väldigt vanskeligt, och det här blir ju, är du sikker på det eller du vill? Men då sa att, mamma, ja, jag vill i Trondheim, det är det eneste, jag vill i det här, närmast. Da du først skjønte at det var det jeg ville, da var det sånn, of course, da skal det til Trondheim, men da skal vi sørge for at du får det til.
Altså, på begge våre historier er jo, vi har jo ikke tatt den enkleste veien, det har vi jo ikke, men vi har tatt en vei som har vært riktig for oss da.
Ja, og så tenker jeg litt bare til det med vanlig student, at det å studere i en annen by er fint på en måte, fordi du får liksom, jeg tror hvis jeg hadde studert her i Oslo, hvor denne podcasten spilles inn, da hadde jeg både bære, men jeg hadde pendlet. Det betyr at jeg hadde ikke fått det samme, jeg hadde ikke fått det tette student, livet rundt alt sammen da.
Veldig enig.
Og det var i Trondheim at, som jeg kjenner veldig, at Trondheim er en fantastisk by å studere i, fordi byen bonger av studenter, det er masse som skjer, og forbindeligheten, og det er liksom, det å få ta del i alt, utenom med studiene, ja. Så er det så fint da.
Veldig sant, veldig sant. Og så står jeg på veien, og så i jobben min i EU, så har jeg fått lov å være på et samarbeidsprosjekt med stiftelsen vi, hvor vi så på utdanning og arbeidsliv. Og da ser vi jo blant personer med nedsatt funksjonsevne, så om man har en høyere utdanning, så øker sannsynligheten å komme i arbeidslivet med 4,5 gang, tror jeg. Og det sier jo litt da, at, og jeg håper at det er på en måte motivasjon for mange å tørre å ta en utdanning. Ikke sant, vi begge. Vi som samfunnsøkonomer vet jo at det, liksom, det å ta en utdanning er jo en investering i livet, og skal på en måte gi avkastning og få en bedre betalt jobb enn om du ikke har den utdanningen. Og det å vite at det for oss funksjonshemmer, så er det også mye større sannsynlighet for å komme i jobb, selv om jeg selvfølgelig forstår den Selv om da på det OK, hvorfor skal jeg ta opp studiene om å bruke 5 år alene på å studere og ha en ganske, og være ganske fattig om jeg ikke får jobb etterpå? Den redselen forstår jeg, men det er på en måte en risiko som man må tørre å ta, da.
Ja, jeg jobbet jo med det temaet her for noen uker siden, nå husker jeg hva tallene for ikke-funksjonshemmede er i forhold til effekt av utdanning, men jeg så på tallet fra Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet, som viser at høyere utdanning har dobbelt så stor effekt på jobbmuligheter for funksjonshemmede sammenlignet med ikke-funksjonshemmede. Og det viser jo at når man tar høyere utdanning, så øker sjansene. Men jeg tror samtidig at det er viktig å si at jeg skal være en siste. Ja, å si at det her er kjempeengel, og det er bare å sette i gang, det krever jo en del i prosessen, og flytninger som en innledningsvis finner frem i byråkratiet. Men det jeg har lært, og det jeg tror jeg vil at andre unge med for eksempel kjempel skal ta med seg, er at det er mulig. Men jeg vil at du ikke skal sitte med all ansvaret selv. Jeg vet at selv om man er nå har et hode som fungerer kjempebra, kan ta ansvaret sitt eget liv. Det å håndtere studentbolig, flytting, praktisering, eksamen, samtidig som du skal fullføre 3. klasse på videregående. Det er kjempe mye. Så det jeg har tatt med meg, som jeg ser ettertid, det er at jeg burde vært bedre og be om hjelp til administrasjonen rundt flytningen, da.
Ja, og så er det selvfølgelig å ta høyere utdanning. Det er ikke for alle. Og det er heller ikke for alle med kjeppe. Det finnes veldig mange utdanningsmuligheter. Som jeg sa tidligere, så har jo jeg et fagbrev i tillegg. Og så bare det å ha et fagbrev kan jo være veldig bra. Så jeg er veldig sånn... Det er viktig at vi unngår litt den der master-syken som vi har i samfunnet. Ja, har du kapasitet, så bør du absolutt ta en utdanning og en bachelor og en master. Men det er ikke for alle, og det trenger ikke å handle om liksom... Det trenger ikke å handle om at du har kjepe. Det kan handle om interesse eller bare generelle. Altså, noen er på... Det er sikkert å si at noen er smartere enn andre, men noen er på en måte mer skoleflinkere enn andre, selv om det ikke har noe med funksjonsevnen din å gjøre. Så jeg tror det er viktig at alle finner sin vei og hva er det jeg vil jobbe med. Ikke liksom, altså for meg så, jeg har på en måte aldri sagt, hva er drømmejobben din? Det kan vi alle ha, men jeg tror når man begynner å snakke om liksom, hva man vil studere, hva slags jobber man vil søke, så tror jeg det er viktig å ha en sånn, hva er det viktig for meg i den jobben jeg skal ha?
Nei, men veldig interessant, Oskar, hvis vi beveger oss videre med arbeidsliv. Du jobber jo i EU, så kanskje du kan begynne med å fortelle hvordan prosessen med fra overgangen fra studiet til arbeidsliv har vært?
Jeg begynte jo å søke når jeg begynte siste året. Jeg var først på utvikling, så da søkte jeg ikke så mye, men jeg fikk jo jobben. Jeg var i et rekrutteringsselskap for funksjonshemma, som jobber med inkluderende rekruttering, og de tipset meg om at EY ville liksom ha en som var god nok faglig, men som hadde nedsatt funksjonshemme også. Og da valgte jeg å søke på en stilling. Det var faktisk andre gangen jeg søkte hos EY. Og jeg opplevde det som en veldig profesjonell og god prosess. Så vil jeg gjerne fortelle en historie som er veldig viktig for meg, og som gjorde at jeg satt med veldig inntrykk, da. Og det var i finaleintervjuet med han som er partner, og så partner jeg på en måte sjef innenfor konsulenteverden. Han spørte meg på det siste intervjuet, hva har din CP gjort med din karriere? Og jeg synes det var veldig bra. Altså, jeg hadde aldri tenkt så mye over det selv, så jeg kommer jo på med det liksom refleksjoner rundt det da. Men det gjorde liksom veldig inntrykk på meg det spørsmålet. Og så fikk jeg jobben da. Han ringte meg opp samme dag, litt senere på dagen. Og da, liksom, jeg synes det var veldig viktig for ham å si om jeg ansetter ikke deg fordi du har sepe. Jeg ansetter deg fordi du er flink, på grunn av du er kompetent. Og liksom, jeg tar meg opp nå hvor jeg ser liksom folk som har kjørt nå, som ikke har kommet inn, ikke sant? Jeg klapper meg ofte på skulderen og sier, wow, jeg jobber i et av verdens største konsulenthus. Det er mange som vil jobbe her, og mange som får avslag. Jeg har faktisk blitt valgt, og jeg er da ikke for et mangfoldsalibi. Det er for meg veldig... Det er en veldig god følelse.
Ja, og det vil jeg svære viktig for meg også når jeg får meg jobbe. Jeg vil ikke få jobbe fordi jeg har sett. Jeg vil få jobbe fordi jeg er god. Fordi jeg kan det jeg driver med.
Men, samtidig så tror jeg det at man har sett på, det er en tilleggskompetanse man kan bruke i ENO. I Norge så jobber jeg nettopp med en gruppe som skal jobbe med hvordan kan vi bruke den funkiskompetansen som jeg har og andre jeg har til å selge til å selge konsulenttjenester til andre bedrifter. Hvordan kan vi gjøre andre bedrifter og våre kunder mer mangfoldige? Og det er jo veldig viktig med tanke på det som jeg vet CP-programmen jobber med politisk i forhold til CRPD, altså menneskekommunikasjonen for funksjonshemma, som ser ut som skal inn i menneskerettsloven nå. Og det vil jo være en stor game changer for veldig mange bedrifter som ikke aner hvordan de skal forholde seg til dette. Så det blir jo, ikke sant, det er en kjempe markedsmulighet for oss. Men så er det veldig viktig å si at det er absolutt rom for veldig mye tilstrekning, i hvert fall i EY. Så etterlapper at vi skal liksom tilstrekke om det er med arbeidstid, om det er med fysisk utforming, jeg har mange tilstrengninger jeg også. Jeg har en egen prioritet pust. Vi har jo egentlig forsikring, men jeg har en pust som jeg kan bruke. Jeg har en egen liten kaffekopp som jeg kan lukke som termoskopp. Og det er alltid liksom, hver gang det er noe, så har det alltid løst. Og det er jeg liksom, setter jeg veldig pris på i meg som arbeidsgiver. De virker veldig opptatt av å tilrettelegge.
Og bare et annet poeng, jeg bare fanget opp, så det er ofte så... Det er så mye som skal til. Det er så mye tilrettelegging som skal til for at det skal fungere. Det gjelder både studie og arbeidsliv.
Ja, heldigvis så også. Jeg tenker ikke alle kan ikke bli alt. Du og jeg, Evin, skal ikke bli 20.
Nei.
I hvert fall på en kontorjobb, så er det mulighet til å tilrettelegge på de aller fleste.
Og sånn at du som konsulent, så jobber du jo med mange kunder, med mange bedrifter. Hvordan opplever du at kunder møter deg når du ser at du har sett deg?
Jeg har ikke opplevd noe problem med det, men jeg husker at det var noe jeg tenkte på når jeg begynte i fjor høst. Og da spørte jeg, vi har en person på avdelingen som er liksom der HR-ansvarlig, og som liksom har fulgt opp alt med tilrettelegging i forhold til meg. Og Da sa jeg litt, hva gjør vi om min kunde oppfører seg sånn? Og hjertet hennes knuste jo bare at jeg tenkte på det. Hun syntes jo det var veldig vondt. Men da gikk jo faktisk det da sjefen min som liksom har ansvar for disse kundene. Og liksom, jeg var hypotetisk, hva gjør vi? Og da var svaret, om vi avviser, det kommer ikke til å skje. Det er ikke på tale, så i vår er ikke en bedrift som bare skal tjene penger. Vi skal også ha et sosialt renommé, og er vi på en måte kunder som oppfører seg på en viss måte, da. Da er det ikke naturlig at vi vil jobbe med dem, da. Så det vil på en måte ikke bli akseptert, da. Og det er på en måte veldig godt å vite når jeg jobber med kunder, at jeg har sjefene mine, jeg har selskapet mitt i ryggen. Og de vil ikke akseptere at jeg blir behandlet dårlig. Bare for å få mer penger, da. Og det er en veldig god følelse å ha.
Det er jo veldig godt å vite, og det er fint å måtte høre at det finnes. Jeg tenker, man vet jo at det finnes. Det er jo de som driter i CP-en, og driter i å måtte være fordomsfull og tenke feil i hermetegn, men det er også fint å se konkrete eksempler på det, da. Og det gjør jo hvertfall jeg får et håp om at fremtiden min i arbeidslivet kan bli veldig bra. Og med det er denne episoden av Stedpodden slutt. Jeg heter Even Hodne Valager, og med meg i studio i dag har jeg hatt Oskar Erkeset. Produsenter for denne episoden har vært Charlotte Åsner Larsen og Anita Hanken, og det tekniske ansvaret hadde Henning Båtene. Musikken i denne episoden er produsert av Stian Stikmen, Torbjørnsen og Jesper Børgen. Du kan høre Stedpodden på Støtteforeningens nettside og på Spotify. Med det er denne podcast-episoden slutt. Jeg håper du lytter den, og så takker jeg så mye for å følge.